Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Bookfly, εκπομπή που αναφέρεται στις νέες εκδόσεις βιβλίων, αλλά εμφορείται κυρίως από τη χαρά της ανάγνωσης. Και κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 6 είναι κοντά σας, πάντα από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες, για να συζητάμε για αυτά που αγαπάμε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και θα σας διαβάσω πριν σας συστήσω τον καλεσμένο μου ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογό του στο βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε ή με αφορμή το οποίο θα συζητήσουμε. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έθεσε μαζικά τα σώματα στην αλήθεια του θανάτου, στα χαρακόμματα, κρέας στο κρέας, όπως αργότερα έγραψε ο Χάινερ Μίλλερ, καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαζική εξόντωση και την εξάλληψη που επιτελέστηκε στο Ολοκαύτωμα ή στη Σοά, όπως ονομάζεται στα εβραϊκά. Εξάλλου και τον Μισελ Φουκό, η εναρκτήρια άσκηση της βιοεξουσίας και της βιοπολιτικής τοποθετείται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, από αυτά τα τραυματικά γεγονότα πηγάζει η ίδια η δυναμική των κινημάτων τέχνης του 20ου αιώνα, που επιδίωξαν την επανασύνδεση της τέχνης με το κοινωνικο-πολιτικό, διατέμνοντας το αισθητικό ως μια συνθήκη του αντί, όπως θα ήταν μια αντιτέχνη που επανεγγράφεται στην αμεσότητα της ζωής, που καθίσταται δηλαδή ζωντανή. Ένα απόσπασμα λοιπόν από το βιβλίο του Γιάννη Μήτρου, Performance Art, ασυνείδητο σώμα παραστασιακή πράξη, από τις εκδόσεις Μπουκουμάνη. Και ο Γιάννης Μήτρου, ο οποίος διδάσκεται ακόμα στη Γαλλών Τεχνών. Το απειθήτα.
Ακόμη,
έτσι. Αυτό. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Μας έκανε την τιμή να έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και έτσι έχουμε την ευκαιρία να βρεθεί στην Αθήνα, ούτε έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, νομίζω είναι και αυτό το απόσπασμα ένα καλό σημείο εκκίνησης, μιας και βάζεται ένα πλαίσιο θανάτου μέσα από δύο τρομακτικές εμπειρίες για την ανθρωπότητα, δύο παγκόσμιους πολέμους με εκατομμύρια νεκρούς, είτε στη μάχη είτε στο μετά τη μάχη, που είναι ακόμα χειρότερο, αν μπορεί κανείς να διακρίνει τα χειρότερα μεταξύ δύο αποτρόπαιων για την ύπαρξη των ανθρώπινων καταστάσεων. Λοιπόν, και να το συσχετίσετε αυτό με τη σύγχρονη τέχνη, την τέχνη 20ου αιώνα. Μια τέχνη που θέλησε να αντιπαρατεθεί, να χρησιμοποιήσω αυτό το αντί που βάζετε εσείς στο κείμενο, να αντιπαρατεθεί σε αυτή την κατάσταση. Για πείτε μου λίγο γι' αυτό το.
Καταρχήν, αφορά και δεν αφορά μόνο στην performance art. Είναι ένα πρόσχημα η performance art. Αυτό το βιβλίο έχει μια φαινομενολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση πάνω στα μέσα γενικότερα, στην αισθητική ουσιαστικά των μέσων, και αφορά ουσιαστικά σε όλο το φάσμα των μορφών ή αλλιώς θα λέγαμε των τύπων λειτουργίας της καλλιτεχνικής πρακτικής, η οποία πλέον έχει ενσωματώσει σαφώς και την ας πούμε ζωντανή δράση, όπου εδώ έχουμε μια προέκταση του πράγματος, πάμε στη ζωντανή τέχνη γενικά όπως αναφέρεται μέσα. Και προσπαθούμε το βιβλίο να δώσει με έναν τρόπο έναν ορισμό και μεταορισμό θα έλεγα, μεταερμηνία ουσιαστικά της έννοιας του ζωντανού πέρα από το διαχρονικό που λέγαμε μέχρι τώρα. Οπότε περιλαμβάνει ουσιαστικά την τέχνη ως τέτοια, ως φαινόμενο ουσιαστικά, το οποίο ως φαινόμενο ως τέτοιο από τον 20ο αιώνα και πιάνω τον Νταντά, ας πούμε, χαρακτηριστικά, ξεκινώ από εκεί, έναρξη του 20ου αιώνα, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, για να μιλήσω για τις επιστροφές στο σώμα, όπου μπορεί να είναι άμεσες ή διαμεσοποιητικές. Και κυρίως σήμερα, στον 21ο αιώνα, στη μεταψηφιακή εποχή ουσιαστικά, όπου φρονώ ότι θα υπάρχει μια τρίτη επιστροφή αν δεν έχει ξεκινήσει, ακριβώς γιατί η επικυριαρχία του τεχνολογικού, το οποίο ταυτίζεται με το επιστημονικό πλέον, και η λειτουργία της εικόνας ως τέτοιας και ο τρόπος που πλέον σωματικά ερχόμαστε σε επαφή με αυτήν, αλλάζει τη λογική της ύπαρξής μας, αλλά και την έννοια της υποκειμενικότητας που αναδύεται μέσα από αυτή.
Mm-hmm. Ωραία. Μια χαρά θεωρητικό πλαίσιο για την, σαν εισαγωγή έτσι, για αυτή την κουβέντα. Εγώ θα προσπαθήσω να αγιώσω λίγο τη κουβέντα, τη συζήτηση και να επιστρέψω στη performance, όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να ξεκινήσουμε από κάπου. Γιατί αυτό το πλαίσιο θέλει ένα παράδειγμα, θέλει μια εξειδίκευση, θέλει μια, να πάρει την υλικότητά του, δηλαδή με κάποια παραδείγματα. Οπότε θεωρώ ότι η συζήτηση για τον, όχι ορισμό, τον ορισμό, τον μεταορισμό, τέλος πάντων την περιγραφή αυτού του, αυτής παραγράφου στη σύγχρονη τέχνη που έχει να κάνει με τη, αυτό που λέμε performance στα ελληνικά, χρησιμοποιείται η μετάφραση, η λέξη επιτέλεση, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν καλύπτει, δεν καλύπτει, αν είναι ακριβώς ο όρος αυτός που αποδίδει ότι λέει ο αγγλικός όρος. Βλέπουμε πολλά και ακούμε πολλά και ο κόσμος μπερδεύεται και οι καλλιτέχνες κυρίως μπερδεύονται. Επειδή θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ ρευστή αυτή η έννοια, μήπως μπορούμε να την κάπως να την περιορίσουμε.
Ναι, τουλάχιστον να θέσουμε κάποιες, θα έλεγε κανείς, συνιστώσεις ικανές,
ναι,
να αποδώσουν νοηματικά κάποια πράγματα.
Ακριβώς, καταρχήν, γιατί τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνει ο άλλος μια διάλεξη και να λέει performance, lecture performance.
Ναι, αυτό ισχύει γενικότερα, να ξεκινήσουμε...
Εντάξει, παρουσίαση, από την κάθε παρουσίαση, ναι, είναι performance, ναι. Αλλά τώρα τι, άμα βγαίνουμε και μιλάμε σε ένα συνέδριο, δηλαδή κάνουμε performance, αυτό θέλω να πω.
Είναι μια μορφή.
Κάνουμε, ναι.
Αλλά όχι με αισθητική προθετικότητα. Τι, εδώ το διευκρινίζει, γι' αυτό λέω φαινομενολογικά.
Ακριβώς, γιατί αλλιώς τώρα, έτσι, για να το τραβήξω προς την, αυτό σαρκασμό, τώρα κάνουμε μια performance, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Τρίκας και ο Γιάννης Μήτρου, ραδιοφωνική.
Ακριβώς.
Στο χωριό μας το λέμε εκπομπή αυτό,
εκπομπή,
αλλά
πας με είναι ουσιαστικά...
Λοιπόν, για να δούμε.
Λοιπόν, καταρχήν η performance ξεκινά από το γαλλικό ρήμα performer, που έχει να κάνει ουσιαστικά με αυτό που ολοκληρώνεται. Είναι πιο κοντά στην έννοια του τέλους του αριστοτελικού δηλαδή. Mm-hmm. Κάτι που ολοκληρώνει μια διαδικασία και έχει αποτέλεσμα. Χωρίς το αποτέλεσμα δεν υπάρχει η ολοκλήρωση. Mm-hmm. Εκείνη από εκεί, δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν τσαγκάρης ολοκλήρωνε την εργασία του, ένας γραφιάς ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος στην έννοια της παραγωγικής διαδικασίας. Από εκεί προκύπτει ο όρος και κατά κάποιον τρόπο μετακινήθηκε από την λογική του συμβάντος, του γεγονότος, αυτό που λέμε πολλές φορές ως event, ας πούμε, και προκύπτει από τις νταταϊστικές επινοήσεις διαφόρων δρόμενων κατ' ουσία και περνάει σε κάτι πιο ολοκληρωμένο. Εφόσον μιλάμε για ολοκληρωμένο, σημαίνει υπάρχουν μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, υπάρχει επεξεργασία και υπάρχει και εκπαίδευση. Mm. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Όταν άρχισαν να βγαίνουν αυτές οι εντός εισαγωγικών αυθόρμητες λογικές, οι οποίες δυστυχώς ήρθαν εντελώς ετεροχρονισμένα στην Ελλάδα και ακόμη ταλαιπωρούν και τους φοιτητές και τα λοιπά, κάνει ο άλλος σε μια εκθεσή του και μια δράση. Mm. Θεωρεί ότι είναι performance. Mm. Μια γενικότερη έννοια είναι, αλλά τι ολοκληρώνει, τι αποτέλεσμα έχει, ποιο είναι η αισθητική του προθετικότητα και πάνω απ' όλα ποιο είναι το υλικό που δουλεύει για να μιλήσουμε με υλικούς όρους. Mm-hmm. Το υλικό λοιπόν στην performance είναι το σώμα και η φωνή και οι εννοιολογίες, οι βασικές, είναι ο χώρος και ο χρόνος. Αυτά είναι τα δομικά χαρακτηριστικά. Σαφώς συνορεύει με το θέατρο, με τα θέατρο. Σαφώς αντλεί από όλο το παραστασιακό ορίζοντα, όπως συμβαίνει, το γνωρίζουμε και στα κινήματα τέχνης, δεν διαχώριζαν αν εγώ ζωγραφίζω τώρα, τραγουδώ, απαγγελώ ένα ποίημα. Αυτά είχαν πλέον συγχωνευτεί και καλώς βέβαια. Mm-hmm. Αυτό ισχύει και σήμερα πλέον. Οπότε η έννοια του εικαστικού καλλιτέχνη, αν θέλετε, είναι και μία πλέον, θα έλεγε κανείς, ξεπερασμένη έννοια του ίδιου του καλλιτέχνη. Από όλα κάνει ο καθένας όσο μπορεί, άσχετα από το αισθητικό αποτέλεσμα. Αρκεί να έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει μια αισθητική προθετικότητα. Εγώ έτσι θα το θέσω αρχικά. Στην performance τώρα, στην εξέλιξη της...
Αισθητική προθετικότητα, τι ακριβώς δηλαδή
σημαίνει
αυτό?
Όχι μια λειτουργική αισθητική που προκύπτει εξ ανάγκης και αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ έχουμε μια
αισθητική.
Φτιάχνω
ένα παπούτσι για να το φορέσει ο άλλος να πάει στη δουλειά του.
Ακριβώς, που εκεί έχω λειτουργική αισθητική.
Είναι λειτουργική, αλλά το φτιάχνω ένα παπούτσι το οποίο έχει κάτι πέραν της λειτουργίας. Που εκεί μπαίνουμε στο χώρο της αισθητικής.
Που μπαίνουμε στο χώρο της αισθητικής. Οπότε, εγώ όταν θα δράσω και θα χρησιμοποιήσω το υλικό του σώματός μου, οφείλω να το επεξεργαστώ, να το γνωρίσω, να ερευνήσω πάνω σε αυτό σύμφωνα με το σύγχρονο όρο της εικαστικής τέχνης και προχωράω μετά. Στη σύλληψη, την επινόηση, τι θέλω εγώ ας πούμε να κάνω και να έχω ένα αποτέλεσμα τελικό. Αυτή η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ας την ονομάσουμε performance.
Μάλιστα. Τώρα, μια διευκρίνηση ακόμα. Όταν λέμε τελικό αποτέλεσμα, εννοούμε την κατάληξη εκεί που θα είναι, όποια και αν είναι, ή εννοούμε κάτι παραπάνω από το απλά τελειώσαμε, παιδιά.
Είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ολοκλήρωση μιας καλλιτεχνικής πράξης, η οποία είναι η ίδια, ισόμορφη, είτε κάνω ένα γλυπτό, είτε ένα ζωγραφικό παραδοσιακό πίνακα, είτε μία installation. Και εκεί έχουμε μία ανολοκλήρωτη ολοκλήρωση, να το πω λίγο πικασικά ας πούμε, δηλαδή δεν ολοκληρώνω ποτέ ή δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ποτέ το έργο μου, αλλά έχει ολοκληρωθεί από την άλλη, εφόσον το παρουσιάζω.
Ναι, εντάξει.
Άρα είναι ένα αυτόνομο έργο τέχνης, ισόνομο με τα υπόλοιπα έργα τέχνης.
Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε απαραίτητη συνθήκη, το σώμα του υποκειμένου, μια δράση του σώματος, μια αισθητική πρόθεση, μια διαδρομή και ένα τέλος, μια ολοκλήρωση.
Στο χώρο και το χρόνο.
Στο χώρο και το χρόνο.
Που είναι συγκεκριμένα στην performance. Δηλαδή η ίδια η δράση δημιουργεί χωρικότητα.
Ωραία. Τώρα, επειδή λένε όλοι μια θεατρική performance, μια εικαστική performance, μια χορευτική performance, μια lecture performance. Έτσι, το ξαναβάσω αυτό. Ναι, γιατί ξέρεις, είναι μέσα στη σύγχρονη επιμελητική ορολογία,
ναι,
και μερικές φορές χρειάζεται λίγο να αυτοσαρκαζόμαστε.
Το γνωρίζω πολύ.
Έτσι,
καλά.
Επειδή είναι βαρετό να λες θα έχω και τρεις διαλέξεις ή θα έχω μια ημερίδα, παλιά μοδίτικα πράγματα αυτά, λέμε θα έχουμε και lectures.
Performances.
Και χωρίς το performances.
Λοιπόν, οι
lectures.
Okay. Δεν ξέρω αν θα έχουμε lectures τελικά ή όχι. Παρά η διαφορά ποια είναι. Αν βάλω το χώρο και το χρόνο, όντως όταν μιλήσω ζωντανά σε ένα κοινό, είναι στο παρόν.
Μια επιτέλεση.
Επιτελώ κάτι.
Κάνω κάτι. Ναι.
Τέλεση, εγώ τη χρησιμοποιώ σαν έννοια, τη λέξη, και μπορώ να το αιτιολογήσω γιατί. Αλλά πέρα από αυτό, τι γίνεται με αυτήν εδώ τη τέλεση? Έχω έναν χώρο συγκεκριμένο που καταλαμβάνω, μια χωρικότητα γιατί είμαι άνθρωπος, οπότε συνειδητοποιώ.
Εντάξει, είτε βλέπω, εντάξει, το έχουμε όλοι δηλαδή.
Και φυσικά
είμαστε performer του εαυτού μας.
Γι' αυτό και η Butler χρησιμοποιεί πολύ τον όρο performativity.
Ναι.
Του φύλου, performativity της κοινωνικής συνάθρησης και το καθεξής. Είναι και στο πολιτικό έχει περάσει.
Βεβαίως.
Πολύ ωραία. Όμως ας το διακρίνουμε λίγο από την τέχνη της performance.
Μα,
είναι κύριε. Άλλο πράγμα. Ναι. Όταν για παράδειγμα. Έχει το Κάντορ και ήρθε και στην Ελλάδα τότε το 80, πότε τον έφερε η Μερκούρη, και παρουσιάζει για παράδειγμα την περίφημη τάξη του, αίθουσα δηλαδή μαθήματος, που είναι όλοι νεκροζώντανοι οι μαθητές και όλο είναι μια εικαστικοποίηση των σωμάτων, ονομάζει ότι έχω μια παράσταση. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί εικαστική γλώσσα, σαφώς χρησιμοποιεί πρώιμα, αν θέλετε, προηγμένη λογική της performance, τη στείνει όμως μέσα σε μια δομή θεατρικής δράσης, ακόμη και αν αναιρεί την έννοια ρόλος, αναιρεί την έννοια της θεατρικής πρακτικής του σεναρίου και ούτω καθεξής. Ετούτης όμως λέει ότι κάνω θέατρο. Ο ίδιος εικαστικός. Τι γίνεται εκεί τότε? Εκεί έχουμε μια υψηλή μετατόνιση της λογικής θεατρικής προς την εικαστική δράση, ολοκληρωμένα όμως, άρα τι χρησιμοποιώ? Τη λογική της δομής θεατρικής για να πράξω μια performance με εικαστικούς όρους.
Νομικό και πρόσβαρο που λέμε.
Και εκεί έχουμε μια πολυπλοκότητα και τα λοιπά.
Ναι, νόμιμο ήθελα να πω.
Ναι, ναι.
Νόμιμο και πρόσβαρο. Ωραία, ναι. Άρα υπάρχει και η εσωτερική διαφοροποίηση, δηλαδή όταν κυριαρχεί ένα στοιχείο το οποίο μετά μετατοπίζεται σε μια παραπλήσια τέχνη, έτσι, υπάρχει όντως, είναι έτσι το λέμε, χορευτική performance, performance χορού, performance. Τώρα, τι διαφέρει μια παράσταση χορού δηλαδή από μια performance χορού? Έχουμε και
βεβαίως, έτσι, πολύ διαφορά. Πολύ εύκολα, αρκεί να ισχύει.
Ή μια παράσταση θεατρική από μια θεατρική performance, ή μια μουσική συναυλή από μια μουσική performance.
Ότι χρησιμοποιώ εγώ τη γλώσσα, χρησιμοποιώ στοιχεία από τις γλώσσες performance art, ή αν θέλετε της πιο εικαστικοποιημένης λογικής, της performance και του σώματος, το εντάζω στο πλαίσιο το χορευτικό ή στο θεατρικό και στείνω μια παράσταση. Τέτοιες έχουμε δει από τον Γιά Φάμπρ, πάρα πολύ. Φυσικά, ακόμη για μένα και ο Θόδωρος ο Τερζόπουλος έχει στοιχεία performance, τα οποία τις εντάζει στο μεγάλο πλαίσιο της performance που λέγεται αρχαίο θέατρο, που θεωρώ ότι διαφοροποιείται πλήρως από το αστικό θέατρο, και ο Τερζόπουλος μας το δείχνει με τον έξοχο τρόπο που κινεί τα πράγματα και μεθοδολογικά κινείται, και ένα πράγμα που για μένα τουλάχιστον αποτέλεσε διδασκαλία μεγάλη μέσα από τον Θόδωρο Τερζόπουλο ήταν το γεγονός της δομής. Πώς συλλαμβάνει τη δομή ως τέτοια, ως ένα συνολικό έργο. Δεν μπορώ εγώ να διαχωρίσω την installation που χρησιμοποιεί από το σώμα το ανθρώπινο. Για μένα είναι ενιαίες μορφές αυτές και αυτό και εγώ κάνω. Δηλαδή η δική μου και η θεωρητική πρακτική που είναι τα μέσα γενικά, αλλά η λογική κυρίως της installation και του σώματος είναι κοινές. Γι' αυτό και πολλές φορές με ενδιαφέρουν installation που θα καταστρέφονται στην αλληλεπίδρασή τους με τον ίδιο το θεατή. Αυτό είναι μια πρακτική όμως η οποία δεν μπορεί παρά να χωρά να υπάρχει στο εικαστικό. Δηλαδή υπάρχει μέσα στην εικαστική λογική. Απλά εδώ αργούμε λίγο να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες, γιατί σε αυτό τώρα φταίει και η λογική των σχολών πολλές φορές. Προσπαθούμε να διαχωρίσουμε χωρίς διάβλους επικοινωνίας τις μορφές. Δεν διαχωρίζονται πια. Για παράδειγμα θα πω στο Παλέντε Τοκιό, επειδή έχω μια ενεργή σχέση με το Παρίσι, υπήρχε η χορεύτρια η Λαριμπό, ας πούμε, η οποία θεωρούσε τον εαυτό της εκείνη τη στιγμή εικαστικό, και ουσιαστικά αυτό που έβλεπες ήταν λάτεξ, έβλεπες σώματα κάποια, αυτή να χορεύει κατά μοτίβα πολύ απλοϊκά και να στείνει το χώρο γύρω της. Αυτή είναι, λέει, αυτή είναι η εικαστική μου κατάσταση. Και φυσικά εκεί οι επιμελητές έτσι γράψαν. Γράψαν βέβαια στην ανάλυση πως το σώμα επενεργεί κτλ. Αλλά ήταν δεδομένο. Δεν μπήκε κανείς σε μια διάκριση των μορφών και να πει αυτή προσπάθησε. Όχι. Εφόσον το δηλώνει, είναι, αρκεί να παρουσιάσει αυτό που είναι να παρουσιάσει και θα κριθεί μετά. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ βλέπω πάρα πολύ εύκολα σε εκθέσεις μεγάλες, σε λογικές των εκθέσεων που είναι για μένα, θέλετε, λίγο και συντηρητικού τύπου πλέον, ας πούμε, να μιλάμε απλά για έκθεση με το παραδοσιακό μοτίβο. Χρειάζεται να υπάρχει σαφώς, δεν το συζητάω. Απλά να το δούμε σε πιο ανοιχτό τόνο, όλες οι εκθέσεις πλέον είναι exhibition performance, την οποία εγώ την είχα φέρει σαν είδος από το 2015, που κρατούσε 1,5 μήνα, 2 μήνες, είτε σε γκαλερί, είτε σε χώρους τέχνης, όπου ζωντανά σώματα και έργα τέχνης συνυπήρχαν για 1,5 μήνα. Απλά στην ζωντανή πρακτική φυσικά έφευγε ο άνθρωπος.
Ναι, κάποια ώρα και...
Ναι.
Ωραία. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι επικοινωνούν και διαχέονται τα διάφορα πεδία της τέχνης ένθεν κακήθεν.
Και τα μέσα.
Και τα μέσα, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει μια εικαστική πρόθεση.
Προθετικότητα, ναι.
Έτσι, πάνω από όλα αυτά ή και γύρω από όλα αυτά, άσχετα από το τι επιμέρους πεδίο θα επιλέξω. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτή η εικαστική, αισθητική προθετικότητα, μένω χωρίς το performance, σε μια παράσταση, σε ένα χορό που έχει την αισθητική του, μην γίνει καμία παρεξήγηση.
Όχι, όχι, καμία σχέση, ναι.
Έτσι, αλλά που δεν... ναι. Ωραία. Παραμένουν δυσδιάκριτα βέβαια.
Να πω όμως κάτι εδώ για διευκρίνηση. Μου λες εσύ για παράδειγμα ότι έχεις σκηνοθετήσει αυτή τη θεατρική παράσταση και σου λέω εγώ, Κοίταξε, θέλω ακριβώς το στήσιμό σου να το πάρω και να το κάνω μετάπραξη, δηλαδή να κάνω μια μεταπαραγωγή. Για να το εντάξω, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη έκθεση. Τη θεατρική σου παράση με το θεατρικό σου κώδικα, τη θεατρική γλώσσα, μπορεί να τη μεταποιήσω λόγω της εικαστικής μου πρόθεσης και να γίνει αυτόνομο έργο τέχνης.
Μάλιστα.
Για το λύσω αυτό, ας πούμε, κάπως.
Τώρα, παραδοσιακά η performance ξεκινάει πού? Στα 70s, εκεί στα 70, στο 60.
Από το 50 και μετά ξεκινάει.
Μισό λεπτό. Επειδή τότε τα λέγανε και happenings. Δεν τα λέγανε performance.
Ουσιαστικά.
Έλεγαν, κάνει happening.
Ναι.
Κάνει, ξέρω εγώ, αυτά. Ό,τι ήταν λίγο, είχε ένα αντισυμβατικό παραξένισμα. Δηλαδή δεν ήταν μια απαγγελία ποιημάτων στο φιλολογικό σύλλογο Χίψη και Ωμέγα. Έτσι, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, έβγαινε ο άλλος και έλεγε τα ποίηματά του περπατώντας σε ένα πεζοδρόμιο, ας πούμε, και κάποιος άλλος έπαιζε μουσική δίπλα και μία άλλη happening. Έκανε αυτό. Ένα. Και εκεί λέγαμε happening. Αυτό τώρα τέλη του 60, αρχές του 70. Αλλά και έξω, αν πας, Τρίσα Μπράουν, ας πούμε, που έβγαζε τους χορευτές της μέσα στην πόλη και ανεβαίνανε με σκηνιά.
Πλέον θεωρείται και performance στο δημόσιο χώρο.
Ανεβαίνανε πάνω σε ορόφους, σκαρφαλώνανε κλπ. Πρωτόγνωρα πράγματα για την εποχή εκείνη που τι ήταν τότε, 60, δεκαετία του 60 ήταν κάτι.
Ναι, ήταν λίγο 60.
Έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά τότε τα λέγανε happening.
Ναι, τα λέγανε happening.
Συμβάντα, τα λέγανε. Ναι,
που είχε λογική.
Έτσι.
Είχε λογική.
Κάτι που συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει.
Το εξεύνεις που... και δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί ή θα τελειώσει, ναι. Μπορεί να αρχίσει ανά πάση στιγμή. Ναι. Πλέον αυτή η λογική του συμβάντος έχει υιοθετηθεί από τις, θα έλεγα, πιο πολύπλοκες μορφές performance, όπου μπαίνουν επεξεργασμένα πλέον σώματα
και έχουν πάει παραπέρα, ας πούμε.
Ούτως ώστε μπορεί να αρχίζει κάτι εξεύνης, ας πούμε, αλλά ουσιαστικά πλήρως μιλημένο και διαμορφωμένο στη δομή, για να δημιουργήσει μια κατάσταση στο θεατή. Εδώ τώρα έχουμε τις εξελιγμένες μεταθεατρικές μορφές. Θα πάρω την πολωνική σχολή με την οποία έχω σχέση κιόλας και το Ινστιτούτο Γκροτόφσκι που συνεργάζομαι 20 χρόνια, όπου οι πρακτικές αυτές, στην περίοδο ακόμη τη θεατρική του Γκροτόφσκι, γιατί ξέρουμε ότι έφυγε πλήρως και πήγε στη τέχνη ως όχημα, που είναι άλλο πράγμα, δημιουργούσε συνδέσεις χώρου, καταργώντας την έννοια της σκηνής, με τον ίδιο το θεατή. Δηλαδή, ο περίφημος Φάουστ του Γκροτόφσκι ήταν ένα τραπέζι φαγητού για τους θεατές και πάνω διαδραματίζονταν η όλη δράση. Μετά η έννοια της physical action είναι διαφορετική από τη physical activity. Πολύ σπουδαίο. Βλέπω διαρκώς παιδιά που φαντασιώνονται είτε μέσα από την Αμπράμοβιτς, που είναι το κλασικό brand name, ας πούμε, ή από άλλες αμπραμοβιτσικές περιπτώσεις, ότι και καλά δημιουργούν ένα βίωμα αληθινό επειδή θα αφήσουν το σώμα. Δεν ισχύει αυτό, πάλι ρόλος είναι. Για να φτάσω στη physical action είναι μια διαδρομή εκπαίδευσης. Αυτά είναι, τα λέμε physical activity. Δηλαδή είναι μια σωματική δραστηριότητα η οποία περιέχει ένα μεσοστάδιο της έννοιας του ρόλου, δηλαδή συνειδητά γνωρίζω και προκαλώ το συναίσθημα σε μένα, μπας και βγει προς τα έξω. Δεν αποτελούν μια πραγματικότητα όπως φαντασιωνόμαστε ότι υπάρχει, και εδώ μπαίνει το ψυχαναλυτικό χαρακτηριστικό.
Διότι υπάρχει η σύμβαση, δηλαδή ότι έχω αποφασίσει να κάνω αυτό.
Αρκεί να τη δεχτώ. Έτσι. Αν τη δεχτώ είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Εκεί μπορεί να φτάσω στην πραγματικότητα της σύμβασης και να κάνω αυτό έργο τέχνης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η φαντασίωση, η εικόνα, η φαντασιακή του σώματος που ξεκινά ήδη από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής μας και την έχουμε μέχρι να πεθάνουμε, και λειτουργούμε μέσα στο χώρο με φαντασιακές εικόνες και προβολές, όπου δημιουργείται και μαζικά πλέον σαν εικόνα ο χαρακτήρας, ότι το βλέπω πολύ συχνά, πρέπει να είμαι η περσόνα, η θλιμμένη, η περσόνα που θα βιώσει έναν πόνο ή αυτά. Είχαν ένα νόημα τότε που τα έκανε η Αμπράμοβιτς Στο τυχαίο κιόλας ξεκίνησε.
Ο Ουλάι.
Ο Ουλάι ήταν αυτός που πραγματικά επεξεργάστηκε.
Γιατί μιλάμε πράγματα για την Αμπράμοβιτς και τον Ουλάι, το ξεχνάμε.
Που η ουσία είναι το αντίστροφο.
Ξέρεις, μερικές φορές είναι στη λέμε, ας πούμε, ότι οι γυναίκες είναι στη σκιά των ανδρών, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αντιστροφή αυτή του πράγματος.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Έτσι, και η Αμπράμοβιτς κατάφερε, ας πούμε, να ακούγεται αυτή, ακόμα και όταν ήταν ζευγάρι δημιουργικό με τον Ουλάι.
Έτσι ακριβώς.
Και ενώ πολλοί λένε ότι.
Ο Ουλάι είχε φοβερός ερευνητής
σημαντική συμμετοχή, για να μην πούμε σημαντικότατη.
Φοβερός ερευνητής.
Στις performance που κάναν τότε τουλάχιστον μαζί.
Και θέλω να πω κάτι, ότι τα μεγάλα αυτά ονόματα, όλοι μα όλοι όμως, ενδιαφέρονται για την επιστροφή στο εικαστικό θέατρο. Δηλαδή θέλουν τον Μπομπ Ουίλσον, τον θέλει πολύ και τον είχε, και θέλουν να βρεθούν. Ξέρετε, η φαντασία, και τώρα δεν το λέω τυχαία, μιλώντας με ανθρώπους και μέσα από το Διεθνές Φόρουμ, ας πούμε, που έρχονται άνθρωποι, όλοι θέλουν να προσεγγίσουν την αρχαία τραγωδία στο τέλος. Το θεωρούν ένα, πώς να το πω, υψηλό σημείο σχέσεις που μπορούν να δημιουργήσουν με πολύ υψηλές έννοιες και μια σωματικότητα η οποία είναι εκτός, θεωρώντας βέβαια οι διαβασμένοι από αυτούς ότι δεν είναι ένα αστικό θέατρο σαφώς.
Ναι. Και δεν είναι μια παλαιού τύπου γερμανική αναπαράσταση.
Όχι, όχι, όχι.
Έτσι, που ήταν πολύ μακριά από αυτά που συζητάμε τώρα.
Ναι,
δεν υπήρχαν τα σώματα.
Ναι.
Ενώ στην αρχαία τραγωδία το σώμα πάλεται, λένε οι νεότεροι. Για μην πάμε πάλι στον Τερζόπουλο που σίγουρα γίνεται. Αλλά θέλω να πω καμία σχέση από το γερμανικό έτσι, θέατρο της ομιλίας.
Ακριβώς είναι το έτσι, βιωμένο σώμα Χαντιγκεριανά.
Πάμε
στο βιωμένο σώμα,
στο βιωμένο σώμα,
ο βιωμένος κόσμος, όπου ουσιαστικά το συνέστημα, η συγκίνηση τότε δημιουργούνταν μέσα από τη μετρική και από τη σωματικότητα, τις θέσεις του σώματος δηλαδή, που υποδέχονταν τη μετρική αυτή, τη δόνηση.
Γιάννη Μήτρου, αν πάμε τώρα στο, στην προσέγγιση του φαινομένου ψυχαναλυτικά, τι έχουμε να πούμε?
Καταρχήν, μόνο που μιλάμε για σώμα, αν και πάντα στο τέλος μιλάμε για σώμα, είτε ψηφιακό είτε όχι, μπορούμε να τα πούμε και αυτά λίγο.
Θα αφήσουμε μετά αυτό.
Ξεκινάμε καταρχήν από την λακανική έννοια του καθρέφτη του σώματος, όπου είναι το στάδιο ανάπτυξης από τα πιο βασικά του παιδιού, όπου συλλαμβάνει φαντασιακά την ολότητα του σώματός του με μία προβολή στον άλλο, και εκεί συνδέεται ουσιαστικά με το χώρο, βάζοντας ολοκληρωμένο το σώμα. Άρα αυτό το βιώνουμε και το έχουμε κάθε στιγμή. Ας μην ξεχνάμε ότι σε διάφορες εξάρσεις του εαυτού μας και νευρώσεις, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε στις πολύ σκληρές της ατροφίας κτλ., όπου βιώνουμε το σώμα μας πολύ διαφορετικά από αυτό που μπορεί να είναι ως βιολογικό σώμα. Στον καθρέφτη, δηλαδή το πραγματικό, να το βάλω εντός εισαγωγικών. Αλλοτριώνουμε ή αλλοιώνουμε καλύτερα το σχήμα, γίνεται μορφή. Και αυτό που έλεγε η Ντολντό εκπληκτικά είναι ότι όλοι έχουμε το ίδιο σχήμα, το ανθρώπινο. Ο καθένας έχει και διαφορετική μορφή, διαφορετική εικόνα. Άρα η έννοια της εικόνας του σώματος είναι μια νέα ανάγνωση και ερμηνεία που μπορείς να κάνεις σε όλη την αισθητική των μέσων. Και κυρίως στις μέρες μας που ξέρουμε ότι έχουμε ακροτηριασμένα εντός εισαγωγικών στατικά σώματα μπροστά σε οθόνες, που στις οθόνες όμως δημιουργούν καταπληκτικές εικονοσυνθέσεις εκπληκτικών σωμάτων, όπως θα φαντασιωθώ ότι θα ήθελα να είμαι ένας πολεμιστής ή οτιδήποτε, μιλάω για τα games τα λεγόμενα,
ναι, ναι.
Όπου εκεί ακριβώς δημιουργούμε μια άλλη σχέση. Εν τούτης όμως το υποκείμενο βιώνει σύνδεση ακριβώς μέσα από την εικόνα, όπως αυτό που λέμε, τη φαντασιακή εικόνα στην καθημερινότητά του. Και αυτό επηρεάζει τα πάντα καταρχήν.
Και αν καταλήξουμε στο ψηφιακό σώμα.
Σαφώς υπάρχει το ψηφιακό σώμα.
Τώρα τελευταία μιλάνε όλοι και μιλάμε όλοι για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για την ψηφιακότητα. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
Θα σου πω μια εμπειρία.
Εδώ αρχίζει λίγο να εντείνεται αυτή η συζήτηση, ή τώρα, τελευταία, ας πούμε. Έτσι.
Θα σου πω μια εμπειρία μου, όμως, που είναι πραγματική, γιατί ως. Η παλιά μου ιδιότητα, τέλος πάντων, θεωρητικός φυσικός, ήμουν στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Σύνδεξης στο Παρίσι. Εκεί που ήταν η καρδιά ουσιαστικά του τόκαμακ, του μηχανήματος για την πυρηνική σύνδεξη. Σαφώς τεχνική νοημοσύνη και τα λοιπά ήταν δεδομένο ότι εξελίσσονταν, και δίπλα φτιάχνονταν ο κβαντικός υπολογιστής. ένα πράγμα, με καλώδια δεν υπήρχε η φόρμα, έτσι. Το πρόβλημα όλο συνέβαινε ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για ανθρωπινότητα και ψηφιακότητα. Ας τα δούμε μαζί λίγο αυτά. Ότι έχουμε το 0 και 1 που έχουμε στους υπολογιστές κλασικά, το διαδικό, βάζουμε το ένα δεύτερο τώρα. Δηλαδή βάζουμε και μια τρίτη οδό. Στη τρίτη οδό είναι σαν το πρόβλημα τριών σωμάτων. Ξεκινάει η πολυπλοκότητα και ο μη ακριβής προσδιορισμός. Τι θα σήμαινε μία μηχανή λοιπόν, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει με ασάφεια? Θα σήμαινε μία μηχανή η οποία είναι ανοιχτή ή μία μη, θα έλεγε κανείς, λειτουργική μηχανή κιόλας. Άρα ξεκινάνε πολλά προβλήματα.
Μη λειτουργική.
Μη λειτουργική. Mm. Άρα ένα ψηφιακό σώμα στο επίπεδο της ανθρώπινης σύμβασης σημαίνει ότι πρώτον είναι ένα σώμα που κατασκευάζω ψηφιακά, ξεκινώντας, όπως λέει ο Φλούσερ, από τη μηδενική διάσταση σημείο που είναι το ψηφίο, για να φτιάξω αυτό σαν εικονοσύνθεση. Κατά δεύτερο τρόπο υπάρχει μία διαμεσοποίηση, δηλαδή φτάνω στο σώμα μου εκεί το κατασκευασμένο διαμεσολαβητικά. Το μέσο εδώ πλέον υπάρχει πολύ πιο οργανικά σαν προέκταση, όχι δική μου, αλλά σαν τρόπος προέκτασης της ίδιας εαυτότητάς μου. Γίνομαι ο εαυτός μου. Γι' αυτό και λένε ποσοτικοποιημένος εαυτός, ψηφιακός εαυτός. Αυτά έχουν βγει πάρα πολύ εδώ έξω και αλλάζουν και τα δεδομένα. Προσπαθούν να κάνουν οντολογίες και τέτοια. Εγώ αυτό το ονομάζω οντο-digital, δηλαδή οντολογία και digital, λέγοντας ότι είναι μια ψευδοοντολογία, γιατί στο τέλος θα αναμετρηθούμε ακόμη και μέσα από τη ψηφιακότητά μας με το ζωντανό μας σώμα, στο ζωντανό χώρο, ακόμη και ως τίποτα. Δηλαδή ακόμη και ως νεκρά σώματα που πάμε στο ιατρικό σώμα, το νεκρό σώμα. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να αποχωριστούμε την ύπαρξή μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το αν γίνουμε humanoid, ας πούμε, είναι άλλη ιστορία. Υπάρχει ένα humanoid, CEO κιόλας, στην Dragnet, από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες με καταγωγή από την Κίνα, όπου του φτιάξε μια πανέμορφη Κινέζα διευθύντρια, η οποία έχει τη δυνατότητα να πωλεί ή να προσλαμβάνει ανάμεσα σε 10.000 υπαλλήλους. Αυτό είναι η βάση, η δομή. Με πρόσχημα, την έχουν περάσει αλγόριθμο, την, πρόσεξε εδώ τώρα, καντιανή ηθική. Σου άρεσε? Δηλαδή.
Δηλαδή έχει ταϊστεί με Καντ.
Εντελώς.
Με την κατηγορική προστασία.
Ταϊστεί, πολύ ωραία.
Έτσι.
Πολύ ωραία το είπες. Ταϊστεί.
Ναι.
Δεν υπάρχει συνειδητότητα από το humanoid σε επίπεδο αναπαραγωγής σκέψης και αναδίπλωσης και διαλεκτικής ή μη διαλεκτικής, το τι είναι ο Καντ, τι δεν είναι, και το ασυνείδητο που λέει δεν τον γουστώρω αλλά τον γουστάρω τελικά. Είναι ότι χρησιμοποιούν πλέον τεχνικές προηγμένες σε ένα ουσιαστικά μια ψηφιακή εικόνα με ένα ψηφιακό σώμα, που όμως εγώ δεν μπορώ στο τέλος να απολογηθώ με την κλασική έννοια, την μαρξική. Δηλαδή να συγκρουστώ με το αφεντικό, για παράδειγμα, ή το τσιράκι του αφεντικού για να χτυπηθώ με τα μέσα παραγωγής και το καθεξής. Αλλά έχω αυτήν εδώ την εικόνα που είναι και επεξεργασμένη και όμορφη, που χρησιμοποιεί την εξής ηθική. Αν ο Μήτρου σπάσει το πόδι του και πρέπει να λείψει 3 εβδομάδες, θα πρέπει να λείψει 2 για το καλό των άλλων υπαλλήλων συντρόφων του. Αλλιώς θα αξιολογηθεί αρνητικά και στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να απολυθεί. Και σου λέω ότι απολύομαι. Πού θα πω ποιος με απέλησε τελικά? Η αναπαραστατική αυτή εικόνα, το humanoid το οποίο έχει τη συνείδηση να με απολύσει βάσει της δικής της διαστροφικής ηθικής, ο Καντ, ποιος τελικά? Φυσικά θα μου πεις από πίσω, για να μιλάμε με υλικούς όρους, υπάρχουν τα πραγματικά αφεντικά και οι άνθρωποι που εκτελούν, που είναι οι προγραμματιστές, που θα βάλουν τα κατάλληλα προγράμματα.
Αυτό πάντως τώρα, χωρίς τεχνοφοβίες και χωρίς τρομολαγνίες, το διάβαζα και πολύ πρόσφατα ότι πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες τις συνεντεύξεις τις οποίες κάνουν για την πρόσληψη του προσωπικού τις κάνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή έχουν απεμπολείς το πλεονέκτημα του όντος, του ανθρώπου, έτσι, του κανονικού ανθρώπου, του υπαρκτού ανθρώπου, έτσι όπως τον ξέρουμε και θα τον ξέρουμε για πάντα. Βάζω ένα ερωτηματικό αυτό, μπορεί να αλλάξει. Και λες ότι δεν εμπιστεύομαι την κρίση μου, ή λες ότι δεν χρειάζεται να δαπανίσουμε τόσο χρόνο. Κάποιος άλλος θα το κάνει πολύ γρήγορα. Ποιος, η μηχανή. Ποια μηχανή της τεχνητής νοημοσύνης. Τακ, τακ, θα σε δει και με που θα σε δει, με μια ερώτηση δυο, θα σου πει παρακαλώ, περάστε έξω ή περάστε μέσα. Έτσι, περίπου. Οπότε γιατί να χάνουμε και είμαστε. Έχουμε και την ψευδαίσθηση, την καλλιεργημένη, καλλιεργούμενη ψευδαίσθηση από κάποιους, δεν είναι θέμα για μένα καθαρής προπαγάνδας, ότι δεν κάνει λάθη ο αλγόριθμος και διορθώνει το πρόβλημα του ανθρώπου που είναι το ότι ο άνθρωπος κάνει και λάθη. Γι' αυτό είναι και άνθρωπος.
Γι' αυτό είναι και
άνθρωπος. Άρα κάνω την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να είναι αλάνθαστη, ξεχνώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι παράγωγο του ανθρώπου που κάνει λάθη.
Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Καταρχήν το μέσο δεν φταίει σε τίποτα.
Το
σαφώς.
μέσο είναι.
Η τεχνολογία σαφώς και πρέπει να εξελίσσεται. Το τι χειρονομέ την guest που θα κάνω εγώ, που να ενεργεί υπέρ του ανθρώπου, όπως λέει και ο Φλούσερ, είναι ζήτημα πολιτικό καθαρά. Το πρόβλημα είναι
τώρα. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Αλλά εγώ δεν είμαι και τόσο πεισμένος ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη και το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιώ πολιτικά, αλλά η ίδια η τεχνολογία
εμπεριέχει
μια δυναμική εξουσίας για αυτόν που την κατέχει.
Τελεία. Ναι, αλλά είναι πολιτικό αυτό.
Ναι, είναι
προφανώς.
Πολιτικό το συμπέρασμα, έτσι όπως η διατύπωση είναι πολιτική.
Και ο τρόπος.
Έτσι, αλλά η ίδια η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Η ίδια η τεχνολογία,
δεν είναι υποκείμενο όμως.
Προσφέρει. Δύναμη τέτοια που χωρίς αυτήν δεν την έχει ο άλλος.
Σαφώς.
Αυτό.
Αλλά αυτό ξεκινάει το ότι ζούμε σε καπιταλιστικό σύστημα.
Μπορεί και σε σοσιαλιστικό να ζήσουμε και στο κινέζικο να ζήσουμε και στο κογκολέζικο να ζήσουμε.
Έχει σημασία με τον νεοφιλελευθερισμό πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια σχέση πραγμάτων, φουκοϊκά να το δούμε.
Για
δηλαδή, είναι θέμα δομής.
Όποιο σύστημα εξουσίας με όποιο πρόσημο θέλει να αυτοπροσδιοριστεί κατέχει τη δύναμη τέτοιας τεχνολογίας, θα υπάρξει διαστροφή.
Ναι, αλλιώς αν υπάρχουν μηχανισμοί ακριβώς ελέγχου και διαφοροποίησης. Μιλάμε κάπως τοπικά, ναι, αλλά και τι να κάνουμε, δηλαδή γίνεται να μην εξελιχθεί αυτό, όχι.
Στις
συγκεκριμένες τομές όμως...
Δεν γίνεται να μην εξελιχθεί, θα
ναι, αλλά θα δεις εσύ τώρα ότι ο τρόπος που λειτουργεί και η ιδεολογία... Και μιλάω για την ιδεολογία.
Παίζει μεγάλο ρόλο, φυσικά.
Φυσικά.
Έχει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή, την πλήρη, που θα γίνει σύντομα, το σύντομα τώρα, στο χρόνο ας πούμε, μπορεί να είναι και 2 χρόνια, μπορεί να είναι και 20, σύντομα. Έτσι, θα γίνει όπου η παραγωγή μπορεί να εξελίσσεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί έχουμε χοντρά-χοντρά και καφενειακά σκεπτόμενοι, 2 μεγάλες ας πούμε προοπτικές. Η μία είναι να είναι στα χέρια των 50 πολυεθνικών παγκοσμίως η τεχνολογία αυτή και αυτοί να μοιράζουν μετά επιδοματάκια στους καταστραμμένους ανθρώπους ας πούμε, που δεν θα έχουν τίποτα να κάνουν και η άλλη είναι να υπάρξει μια κοινοκτημοσύνη των μέσων αυτών που όλοι θα παίρνουν τα ίδια και έτσι θα μπορούν να αναβιώσουμε το αρχαιοελληνικό μοντέλο να φιλοσοφούμε στην αγορά και τα ρομπότ να παράγουν. Το λέω δηλαδή πολύ σχηματικά και πολύ καφενειακά για να κλείσουμε και έτσι ωραία. Ωραία. Ή στα υπόγεια με ποντίκια ας πούμε ή στην αγορά με φιλοσόφους. Διαλέξτε και πάρτε ποιος ορίζει και ποιος ελέγχει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίες και κύριοι. Πώς φάνηκε το λογίδριο?
Πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε με την αγορά. Την άλλη αγορά, βέβαια.
Την αγορά της αρχαίας Ελλάδας.
Εννοώ την αγορά της φιλοσοφίας.
Το σωμάτων που σκέφτονται, μιλούν, δρούν κλπ.
Γιατί η φιλοσοφία, όπως και ο Νίτσε καθόρισε, είναι πλήρως ενσώματη. Έτσι, κλείνοντας κι εγώ λίγο, αν θέλεις, νιτσεϊκά και μιλώντας για την performance που είναι νιτσεϊκή επίσης.
Λοιπόν, αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θέλω να πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι θα τη βρήκατε, αν μη τι άλλο, ερεθιστική, να σκεφτόμαστε πάντα πράγματα, δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος. Performance art, ασυνείδητο σώμα, παραστασιακή πράξη, Ιωάννης Μήτρου, συγγραφέας, εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονικιώτικη έκδοση, εκδοτικός οίκος μάλλον. Γιάννη Μήτρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είναι ψυχαναλυτής και διδάσκων στην Καλών Τεχνών, στο τμήμα
Οικαστικών και εφαρμοσμένων.
Σχολή του Απιθύτα. Έτσι. Τι ακριβώς διδάσκεται εκεί τώρα?
Και θεωρία και πράξη, installation, performance και φαινομενολογία της τέχνης και ψυχανάλυσης.
Πολύ ωραία.
Όλα μαζί.
Όλα μαζί. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Έρευος. Χαμογελά το έρευος σε μένα, θα σε μεθύσω, είπε, και με κέρασε με λίχρο κρασί. Μεγάλωσε η πεθυμιά και θερμάνθη εντός μου η πνοή του ποίηση. Μάφραστα άνθη εστόλισε την αυγή το προσκεφάλι. Τι γλυκιά και πνιγυρή γεύση στο στόμα. Μη με λησμόνι. Μη με λησμόνι. Αυτό είναι ένα ποίημα, όπως καταλάβατε, με τίτλο ακριβώς «Έρευος», που εντάσσεται στην πρώτη ποιητική συλλογή της Ελισάβετ Ιγκλής με τίτλο «Θριαλής» και μας έρχεται από τις εκδόσεις «Κέδρος». Η Ελισάβετ Ιγκλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε και ξέρω ότι είσαστε σε πρόβα, οπότε διακόψατε γι' αυτό.
Και αυτό και αυριέρωμε πολύ και...
που τα καταφέραμε να τα πούμε οπωσδήποτε. Σας ξέρουμε ως ηθοποιό. Άλλωστε είστε και απόφοιτοι της Δραματικής του Εθνικού και είστε χρόνια τώρα μέλος της ομάδας Σημείο Μηδέν με το Σάββατο Στρούμπο.
Ακριβώς.
Και σας έχουμε δει σε πάρα πολλούς ρόλους και σε πολλές παραστάσεις σε αυτό το θέατρο και σε αυτό το είδος θεάτρου που υπηρετείται με αιμονή και υπομονή και δημιουργικότητα, και τώρα μπαίνετε και στο χώρο της ποίησης ως γραφή πλέον. Για πείτε μου λίγο για αυτή τη μετάβαση.
Αρχικά να πω έτσι μια αίσθηση και μια ιδέα που έχω σε σχέση με το υλικό της τέχνης, το οποίο αισθάνομαι ότι τελικά είναι ενιαίο. Εν υπάρχει μέσα μας και απλώς ο τρόπος έκφρασης γίνεται με διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι πάλι συνδέονται με μια εσωτερική συνοχή. Είτε εκφράζονται ως λέξη, είτε εκφράζονται ως μελωδία, ως ήχος, ως χρώμα. Οπότε υπάρχει ένα ενιαίο υλικό μέσα στην τέχνη.
Mm-hmm.
Τώρα η ενασχόληση με τη γραφή είναι πολυετής. Απλώς εκφράστηκε τώρα. Δηλαδή ήρθε η στιγμή του, καθώς το υλικό των ποιημάτων ήταν από πολλά χρόνια, πολλά πιο πρόσφατα, άλλα πιο παλιά, και επανέρχονταν με έναν τρόπο σπυροειδός.
Mm.
Και ήρθε η στιγμή που αυτό ήταν έτοιμο για να εκφραστεί πια και να επικοινωνηθεί.
Ναι.
Οπότε σαν να υπήρχε σε ένα έδαφος από πολύ πολύ πιο πριν και περπατούσε σιωπηλά παράλληλα με τα πράγματα. Κάπως έτσι θα μπορούσα να το περιγράψω.
Ωραία. Το κρατάω αυτό που λέτε και το βρίσκω ενδιαφέρον. Βέβαια δεν είναι εύκολο στον καθένα να κινείται σε διάφορα εκφραστικά πεδία. Έτσι. Είναι μάλλον δύσκολο αυτό, γιατί μπορεί να δουλεύεις και να προκύπτει μια εξαιρετική δουλειά π.χ. με το σώμα ή με τη φωνή ή με το... Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι εύκολο και να γράφεις ή να ζωγραφίζεις, γιατί εσείς και ζωγραφίζετε. Δηλαδή στη συγκεκριμένη έκδοση τα ποίηματα συνοδεύονται και από πίνακες δικούς σας, ε?
Ναι, που είναι νεόμενοι από κάποια συγκεκριμένα ποίηματα της συλλογής, όπως και του εξωφύλου. Ισχύει, είναι πώς λειτουργεί στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, γιατί ο κάθε ένας μας φέρει μια ιστορία, μνήμες και ό,τι εμπειρίες έτσι υπάρχουν εντός του. Και κάπως αυτό προέκυψε, γιατί... Και τελικά και τα κείμενα με τα οποία εργαζόμαστε στο θέατρο, ας πούμε τραγωδία, Μπέκετ, Κάφκα, είναι ναι. ποιητικά.
Mm-hmm.
Οπότε υπάρχει ένας πυρήνας που συνδέει με το λόγο, ούτως ή άλλως με την τέχνη του θεάτρου, με το λόγο, την έκφραση, γιατί πηγαίνουμε στον πυρήνα της ύπαρξης, το επιδιώκουμε αυτό, έτσι ώστε συναντάμε μια αλήθεια που αυτή έρχεται και εκφράζεται με έναν τρόπο. Κάθε φορά.
Ναι, ναι.
Είτε είναι η λέξη, είτε είναι μια ιστορία, μια αφήγηση, ένα τραγούδι.
Ναι. Είπατε ότι πάτε στον πυρήνα της έκφρασης, της ύπαρξης και ναι, μέσα από τα μεγάλα κείμενα των αρχαίων τραγικών και των σύγχρονων τραγικών, γιατί αυτούς που αναφέρατε ακριβώς, και με τους οποίους δουλεύετε, το πρώτο υλικό, το υλικό, το πρωτογενές της ομάδας, ας πούμε, και του... πεδίου αυτού γενικότερα είναι οι ποιητές, οι αρχαίοι δραματουργοί και είναι και οι δραματικοί του 20ου αιώνα, ο Κάφκα και ο Μπέκετ, ας πούμε, κυρίως.
Και ήθελα να πω τώρα πάνω σε αυτό έτσι μια σκέψη που μου ήρθε. Καθώς κανείς εργάζεται στο βάθος, δεν μπορεί παρά τελικά ο πυρήνας να είναι ποιητικός. Και άρα ο τρόπος έκφρασης του λόγου να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καθημερινός. Άρα είναι ποιήση.
Mm-hmm.
Τελικά ίσως ο ποιητικός τρόπος, η ποιητική έκφραση να είναι πολύ πιο φυσική στη δομή της ανθρώπινης ύπαρξης από όσο νομίζουμε.
Mm-hmm.
Έχω έτσι αυτή την αίσθηση. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα πω τώρα έτσι, ένα παραλληλισμό με τα παιδιά, όπου για παράδειγμα η έκφραση της φαντασίας του είναι τόσο αλογόκριτη και ελεύθερη που αγγίζει παιδεία της ποίησης. Άρα όσο πιο πρωτογένεια υπάρχει, έρχεται και εκφράζεται έτσι με έναν τρόπο αφαιρετικό, συμβολικό και άρα ποιητικό.
Ναι. Ναι, όταν το παιδί μεγαλώνει και σε κάποιες συνθήκες που ευνοούν
ακριβώς,
αυτήν
ναι.
την πρωτογενή και πρωτόγονη ενστικτόδη έκφρασή του. Γιατί, τέλος πάντων, όσο πάμε, μιας και το περιορίζουμε σε μια μικρή οθόνη, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα και χωρίς τη δική μας παρέμβαση, μάλιστα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε εμείς ως γονείς καταστρεπτικοί, δηλαδή. Υπάρχουν οι μικρές οθόνες που το κάνουν αυτό πλέον, ας πούμε, και δεν ξέρω τι δυνατότητα δίνουν στη δημιουργικότητα του παιδιού, ας πούμε. Την πραγματική. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Επειδή αναφερθήκατε στα παιδιά, γι' αυτό το λέω. Έχω πάντα μια επιφύλαξη. Ξέρετε, κάθε ένας από τους μεγάλους που μας ενοχλεί ήταν κάποτε παιδί. Λοιπόν,
εννοείται. Ναι. Και εγώ έκανα μία έτσι σκέψη, καθώς πραγματικά υπάρχει και αυτή η διάσταση. Οπότε έτσι.
Ναι. Τώρα, δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου πριν, γιατί έλεγα ότι μέσα από τα κείμενα που δουλεύετε θεατρικά με την ομάδα σας, είναι ένας στόχος αυτός, το ότι πάμε στον πυρήνα της ύπαρξης. Στην ποίηση, που εσείς δεν το διαχωρίζετε, αλλά εγώ το διαχωρίζω, ποιος είναι ο πυρήνας με τον οποίο, ο οποίος σας απασχολεί?
Ο πυρήνας. Νομίζω θέματα ζητούμενα και ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο φαίνεται διαχρονικά. Δηλαδή έρχονται, όπως και είπα πριν, ότι υπήρξε μια επεξεργασία των ποιημάτων σχεδόν σπυροειδής. Από ποια άποψη? Ότι έρχονταν και επανέρχονταν θέματα σε ένα διαφορετικό επίπεδο και με διαφορετική αφορμή κάθε φορά, αλλά ίδια.
Όπως
είναι ο χρόνος, ο έρωτας, ο θάνατος, δηλαδή ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο ανεξάρτητα συνθήκης, κοινωνικής, με έναν τρόπο ιστορικής. Δηλαδή πάμε πλέον στην οντολογία, στην ύπαρξη, που αυτά είναι ερωτήματα που δεν έχουν και απάντηση. Γι' αυτό και είναι διαρκώς επίκαιρα.
Βέβαια.
Και είναι και αφορμές ή και αιτίες στον άνθρωπο μιας δημιουργικής πορείας και ενός, πώς να το πω, ψαξίματος χωρίς τελειωμό. Γιατί δίνονται τελικά απαντήσεις?
Όχι.
Υπάρχει ένα διαρκές ερώτημα ανοιχτό.
Απαντήσεις δεν δίνονται στα ερωτήματα αυτά. Δίνονται απαντήσεις μόνο όταν πράττουμε συγκεκριμένα και περιορισμένα και περιοριστικά.
Εκεί
μπορούμε να έχουμε απαντήσεις. Τα ευρύτερα ερωτήματα, αν είχαμε απαντήσεις, θα σταματάγαμε να ρωτάγαμε, θα πεθαίναμε.
Ακριβώς αυτό. Μα τώρα αυτό που λέτε ακριβώς, δηλαδή ότι όταν σταματάει κάποιος να ρωτάει και να ψάχνει, τι γίνεται, σταματάει κίνηση, άρα τι, πεθαίνει.
Έχει τελειώσει.
Αυτό.
Τώρα, ως προς τη φόρμα, στη συλλογή αυτή, ξαναθυμίζω με τον τίτλο το γενικό «Θριαλής», έχουμε και κάτι σαν χαϊκού, έχουμε και μεγαλύτερα ποίηματα που μπορεί να είναι και 2 και 2,5 σελίδες. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα ποίημα σαν το «Ελεύθερη αγάπη», ας πούμε, που είναι 2 σελίδες, και μπορεί να έχουμε και το «Νερό», που λέει «Το νερό δεν γερνά, στερεύει». Είναι μια διαφορετική, όχι μόνο τεχνική, εγώ θα έλεγα διαφορετική τέχνη εντός της τέχνης της ποίησης. Το να γράφεις 1, 2, 3, 4, 5 λέξεις και να συγκροτείς ένα ποιητικό σύμπαν είναι άλλο από το να γράφεις 1000 λέξεις και να κάνεις το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Εσείς σαν ο άνθρωπος που το παράγει αυτό, τι λέτε?
Είναι πολύ αστοχή αυτή η παρατήρηση. Όντως υπάρχει κάποια πολλές φορές και αρκετά μεγάλη έντονη διαφοροποίηση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εμπιστεύτηκα πάρα πολύ την αλήθεια της στιγμής. Δηλαδή, τα ποίηματα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους γράφτηκαν πολύ αυθόρμητα. Και χωρίς, οπότε αυτό έδωσε το χώρο και την ελευθερία να μην είναι μέσα, σε πολλά εισαγωγικά θα το βάλω, σε ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, με μια πολύ συγκεκριμένη δομή το καθένα, να έχει το καθένα τη δική του ζωή, τη δική του οντότητα, έτσι όπως γεννήθηκε και πλάστηκε, πολύ αυθόρμητα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ελευθερία κάποιο ποίημα όπως είναι ο βιολιστής ή ελευθερή αγάπη όπως είπατε, mm-hmm. να είναι πιο ευρύ, μεγάλο, σαν μια σχεδόν μικρή ιστορία,
ναι.
και κάποια να είναι σε μια δομή πάρα πολύ αφαιρετική, γιατί ήταν η ανάγκη του ίδιου του ποίηματος να εκφραστεί με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και αυτό εμπιστεύτηκα εγώ και με οδήγησε το ίδιο σε αυτό. Και αφέθηκα σε αυτό και δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Η μοναδικότητα
της επίσης. Ναι. Βέβαια ξέρω τώρα ότι είστε σε ένα διάλειμμα πρόβας, αλλά δεν ξέρω αν έχετε μαζί σας ένα αντίτυπο. Διαβάζατε ένα ποίημα που θα διαλέγατε εσείς τώρα, ή αν όχι, αν θυμάστε κάποιο.
Το κόκκινο μπαλόνι. Αυτό το κόκκινο μπαλόνι συνάντησα σε ένα σταυροδρόμι. Ελαφρύ, ζωτικό, αναστάσιμο, έτοιμο να πετάξει, έτοιμο να πέσει και να ξανασηκωθεί. Τίποτα δεν το κρατάει. Χωράει τον εαυτό του και πάει. Πάει με τη χαρά της ελαφρότητάς του. Η κίνησή του από άλλο κόσμο μοιάζει. Νοχελικά τραβάει σε ένα αγνώριστο ταξίδι. Γνωρίζοντας και μη γνωρίζοντας τη στιγμή που ένα πετραδάκι θα του πάρει την ψυχή.
Πολύ ωραία, και εγώ θα κάνω ρελάνς πάλι επιμένοντας τη μικρή έτσι φόρμα, το γάλα του σύμπαντος εχάιδεψε τα σπλάχνα, φως από ολόγιωμο φεγγάρι, το τσάι αχνίζει. Έτσι, για το τσάι αχνίζει ας πούμε, το διάβασα αυτό που μου άρεσε πολύ ως κατάληξη μιας εικόνας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ελισάβετ Γκλίζ Θριαλής από τις εκδόσεις Κέντρος. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, τη μικρή κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, για τη συνομιλία και για την όμορφη και πολύ δημιουργική κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ελισάβετ Γκλίζ Θριαλής Κέντρος, πρώτη ποιητική συλλογή, και κάπου εδώ η εκπομπή Bookfly έφτασε και για σήμερα στο τέλος της. Ο Δημήτρης Τρικάς στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Come to my room, let's make a feel.